Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta, Pol i rod, Hipokratovski slučaj Fetuze i njene brade, koji je napisala Helen King.
U delu hirurga Jacques Guillemot, Rađanje deteta ili srećan porođaj žene, objavljenom 1609. na francuskom, a 1612. godine na engleskom jeziku, u odeljku o tome šta se može desiti posle porođaja pojavilo se i poglavlje o prolapsi, što sugeriše šta bi jedan rano moderni čitalac mogao da misli o fetuzinom slučaju. Tekst o njoj kaže da je rodila decu u ranijem vremenu. To se može posmatrati kao izlaganje velikom riziku u ovom stanju. Kad je Guillemot nabrajao unutrašnje uzroke prolapse, uopšte on je uključio i ženinu želju da ima snošaj, dugotrajno suzbijanje menstruacije, kao i seksualne odnose ubrzo po porođaju, dok lohije još cure. Možemo zamisliti da su barem prve dve od ovih stavki mogle da se primene na fetuzu. Neki komentatori u tom periodu vidjeli su je kao preokupiranu željom za svojim odsutnim mužem. Jacques Ferrand, na primjer, pretpostavio je da je uzrok njene transformacije bila strastvena ljubav, jer je ona žarko voljela svog muža, ali nije bila u mogućnosti da uživa u njemu zbog njegove duge odsutnosti. U originalnom hipokratovskom tekstu ona je bila žrtva suzbijanja menstruacije, zbog čega se krv vraćala iz materice u druge delove njenog tela. Ovo stanje je također moglo da se posmatra kao uzrok prolapse. Na primjer, u Guillemotovom Rađanju deteta, relevantno objašnjenje bilo je dugo suzbijanje prirodnih tokova, koje ponekad učini da žena postane virilna ili od muške vrste, kao što je Hipokrat svedočio Fetuzi, Pitesovoj supruzi koja je postala kao muškarac sa bradom i muškim glasom. Međutim, postati kao muškarac nije isto što i postati muškarac, i ovdje Guillemot poriče da je u pitanju bilo kakva promjena pola. Za ove rano moderne čitaoce Fetuza je možda iskusila prolapsu, koja je mogla da bude pogrešno protumačena kao pojava muških organa. Dok su medicinski pisci u periodu rane modernosti, tražeći objašnjenje za ono što se desilo Fetuzi, nalazili podršku za svoje predložene dijagnoze u drugim aspektima priče, kao što su njeni prethodni porođaji ili njena želja za odsutnim mužem, postojali su i drugi konteksti koji su im bili dostupni i u kojima se Fetuza mogla pročitati. Drugačiji pristup bi je doveo u ravan sa antičkim pričama o promjeni pola, naročito sa onima iz prvog veka pre naše ere, pisa Diodora Sicilijanskog. One uključuju neočekivanu pojavu onoga što je identifikovano ne kao uvećani klitorisi ili ispale materice, već vrlo eksplicitno kao muški organi. Knjiga u kojoj su se te priče pojavile danas je izgubljena, ali delovi, uključujući ove priče, preživljavaju u delu Biblioteka Konstantinopoljskog patrijarha iz 9. veka Fotija. Biblioteka je verovatno sastavljena 845. godine naše ere i sažima 279 knjiga koje je Fotije pročitao. Ove priče preživljavaju zbog Fotijeve ljubavi da pravi izveštaje o čudima, ali samo onima za koje je on mislio da su istinita. On je posjedovao ono što Tredgold karakteriše kao znatno i praktično profesionalno znanje iz medicine, a njegova lektira uključivala je medicinske radove Dioskorda, Galena, Aleksandra iz Tralesa, Pavla iz Egine i Oribasiusa, između ostalih. Fotije je priča o muškarcima rođenim sa fizičkim karakteristikama žena tretirao kao verodostojne. Njegov izbor reči ovdje sugeriše da je on to video ne kao pravu promjenu, već pre kao pojavu muškog istinskog pola kasnije tokom života. Osim što je pročitao celog Diodora Sicilijanskog, Fotije je bio upoznat i sa knjigom Čuda, Felogona sa Tralesa, nešto starijeg Galenovog savremenika. Ona je uključivala još priča o hermafroditima i promjeni pola. Neke od njih su tu jasno obeležene kao mit, na primjer one o Tiresiji i Kainicu, ali druge su predstavljene kao realne, potkrepljene preciznim datiranjem na osnovu imena magistrata za tu godinu, atinskog arhona ili rimskog konzula. Slične, realne priče, Plinija starijeg iz istorije prirode, bile su poznate renesansnim medicinskim piscima i često su stavljane uz priču o Fetuzi. Priroda tog teksta znači da mora postojati izvesna sumnja u to da li su antičke priče o promjeni pola koje danas imamo prosto sažimanje Diodora, ili ih je kasnije Fotije izmenio na osnovu svoje druge literature. Ne možemo biti sigurni da je i jedan od njih znao za hipokratovske spise, ali postoje neke zanimljive veze koje sugerišu da je barem jedan od njih čitao Fetuzu, koja je tako dobila uticaj i na tradiciju mita. Diodor daje priču o Herais. Ona je bila udata za muškarca po imenu Samijades. On je, nakon što je živeo u bračnom zavetu sa svojom ženom godinu dana, otišao na dalek put. Odsutni muž, kao što smo vidjeli, također je bio odlika Fetuzine priče, iako je, ako pretpostavljamo da su svanjena deca bila sa Pitesom, ona bila udata duže nego Herais. U Heraisinom abdomenu pojavio se tumor i ta regija je nastavila da otiče, a pojavila se i visoka temperatura. To je interesantna crta jer sugeriše da je njeno telo bilo toplije nego što je to normalno za ženu, čineći je time sličnijom muškarcu i podsjećajući na crvenilo Fetuzinih zglobova. Kod Fetuze to je opisano kao bolan prelazak. Bol je također značajna odlika jedne od Flegonovih priča, identifikovane pre kao realna, nego kao mit i datirane u 45. godinu naše ere, koje se tiče mlade, neudate devojke od 13 godina. Ona je dobila jak bol kada je trebalo da napusti kuću i da krene na svoje venčanje i ostala je u bolovima 3 dana, a da doktori nisu bili u mogućnosti da pronađu šta ih je izazvalo. 4. dana njen bol je postao jači i odjednom su iskočili muški delovi, a devojka je postala muškarac. U slučaju Herais, njen lekar je mislio da bi to stanje moglo biti čir na ulazu u matericu i primenio je lekove da smanji upalu. Međutim, 7. dana površina tumora je pukla i pravo iz njenih prepona šiknuo je muški genitalni organ sa prikačenim testisima. Za razliku od Flegona, kad govori o 13-godišnjoj devojci, ili Plinija koji u istoriji prirode insistira da je on lično u Africi video ženu koja je postala muškarac na dan svog venčanja, Diodor se ograđuje od te pripovesti izrazima priča se ili neobična i potpuno neverovatna slabost, a i sama priča sadrži izraze distanciranja. Kad je muškost šiknula iz Heraisinog tela, to je bilo u trenutku kad su bile prisutne samo njena majka i 2 služavke, ali ne i lekari koji su je lečili. Po muževljevom povratku, ona odbija seksualni odnos sa njim i on stvar predaje sudu. U času kad sud presuđuje u korist njenog muža, Herais je primorana da otkrije stanje svoga tela. Prikupivši hrabrost, ona je otvorila haljinu koja ju je sakrivala, otkrivši svoju muškost svima njima, i osula je ogorčeni protest da ne bi trebalo zahtevati od nje, koja je muškarac, da živi sa muškarcem. Naposletku, njen novi pol je prihvaćen i ona se pridružila konjici. Iako ima interesantnih paralela između priča o Fetuzi i o Herais, a zaista i između nekih drugih priča o promjeni pola, to ne znači da treba da čitamo Fetuzu u tom smislu. Ponovo je ovdje od pomoći Jeronimus Mercurialis, kao čitalac antičkih grčkih tekstova. Uprkos pričama o takvim događajima kod Diodora Sicilijanskog, Flegona i Plinija, on uporno poriče da je promjena pola moguća. Razmatrajući Fetuzu, 1588. on je tvrdio da niko zdravog razuma ne bi rekao da su te žene zaista postale muškarci. I u svom delu, Predavanja iz Pize, objavljenom 1597. godine, tvrdio je da je promjena pola nonsens i insistirao je na tome da Hipokrat nije rekao da žena može da postane muškarac, već samo da bi ona mogla da poprimi formu muškarca. Čak i u 16. veku, paralelno sa čitanjima koja su Fetuzu uvrstila u priče o promjeni pola, Mercurialis ih je odbijao kao pogrešan trag. Pa koje onda znakove treba da uzmemo kao značajne u odlučivanju o polu? U priči o Herais postoji jasna promjena od ženskog u muški pol, a odlučujući organi su genitalije. Iako, kao što smo vidjeli, priče poput ove mogu da dovedu kasnije pisce do toga da pronađu penis i u Fetuzinoj priči, najupadljiviji aspekt Fetuzinog stanja ipak nisu spoljne genitalije, već brada. To je najučigledniji dostupan znak da nešto nije u redu, u kontrastu sa eksternim genitalijama koje je Herais otkrila tek onda kada joj nije bila preostala nijedna druga opcija. U svojoj raspravi o pretpostavljenim hermafroditima, James Young Simpson je 1839. godine razmatrao čitav niz organa kao relevantne za određivanje pola. Osim testisa i jajnika, on je razmatrao klitoris, matericu, penis, uretru i bešiku. On je i bradu rangirao kao važan fizički znak, iako su za njega, u ranim danima doba gonada, jajnici bili najznačajniji od svega. Ako je brada bila praćena makar jednim jajnikom, onda je on verovao da pacijent mora biti žensko. Ne samo telo, već i ponašanje moglo bi se uzeti kao dokaz. To je uključivalo crte koje bi se pre videle kao vezane za rod nego za pol, kao i karakter i izgled osobe. Pa ipak u 19. veku ponovo bi ih nadigrali jajnici. Pored toga što je bio lekar, Simpson je bio i antikvar. Za brojne istorijske slučajeve koje su njegova istraživanja iskopala, nije više bilo mogućnosti autopsije da bi se potražio skriveni i presudni jajnik. U diskutovanju o takvim slučajevima, jedan faktor koji je on smatrao posebno značajnim bila je menstruacija, kao ključ za skrivenu matericu, ali ni to se nije uvek vidjelo kao definitivno. Brada je također igrala važnu ulogu. Zaista, kad je on presuđivao o istinskom polu Marije Noncije, rođene 1694. koja je bila dva puta udavana kao žena, više težine za njega imala je napomena načinjena o njoj u izveštajima da joj je izgled bradat, nego komentar da su joj grudi bile potpuno razvijene kao u odrasle žene, ili čak pretpostavljeno prisustvo menstruacije. U tom slučaju on je potpuno odbacio izveštaje o menstruaciji, uzimajući da je Marija samo tvrdila da je imala menstruacije, zato što je imala potrebu i značajan interes da zadrži poštovani ženski karakter. No, dok u savremenom slučaju o menstruaciji može da se posvedoči, to nije moguće sa istorijskim slučajem. Slučaj Marije Arsano iz Napulja, koja je živjela kao žena dok nije umrla u svojoj 80. godini, oko 1830. ili 1840. u mnogome je različit. Ovdje je autopsija bila moguća i dok su se svi spoljašnji organi pokazali kao ženski, poslije smrti je otkriveno da su unutrašnji bili potpuno muški. Ona zbog toga nije imala menstruaciju, ali se uprkos tome udala. I, kako beleži Simpson, budući da je stalno bila zaokupljena domaćim poslovima, njen mentalni karakter bio je ženstven. To ukazuje na nepodudarnost između organa i karaktera, dok ženstveno ponašanje nije bilo relevantan putokaz za pol. Izvesno je da rod i pol ovdje nisu tesno koincidirali. U utvrđivanju pola, Simpson je također pridavao malo značaja seksualnoj želji pojedinca, osim ukoliko se to nije uklapalo u njegov pogled na balans organa. Naprimjer, Marija Magdalena Lefort, ispitivana u Parizu 1814. kada joj je bilo 16 godina, smatrala je sebe ženom i preferirala je društvo muškaraca. Ali je još značajnija za Simpsona bila činjenica da je ona imala menstruaciju od svoje 8. godine i da nije imala testise. Ova svojstva ne ostavljaju nikakvu sumnju u vezi sa prirodom njenog pola, pisao je ovaj autor. Šta Simpsonove diskusije o starim slučajevima kažu o fetuzi? Ona je evidentno sebe smatrala ženom. Imala je menstruaciju, udala se, rađala. Njene grudi ne pominju se u priči. To je zanimljivo izostavljanje. U Hipokratovskom tekstu uzrok njenog stanja je prestanak menstruacije. Nasuprot Mariji Nonciji, njene prethodne menstruacije ne mogu se odbaciti kao nepotkrepljene tvrdnje, jer je ona rađala, što ne bi bilo moguće na osnovu antičkih medicinskih shvatanja o rađanju, da nije bilo prisutno dovoljno menstrualne krvi da se oformi dete. Dok su je neki rano moderni pisci smatrali slučajem promjene pola, za Simpsona fetuza nije bila neko ko je postao muškarac, niti hermafrodit, niti normalna žena, već nešto drugo. Virago.
U emisiji Teorijski profili slušali ste drugi deo teksta Pol i rod, Hipokratovski slučaj fetuze i njene brade, koji je napisala Helen King. Ovaj tekst preuzet iz trećeg broja časopisa Eugesta za 2013. godinu prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović. Čitao je Aleksandar Božović. Čitala je Dušica Mijatović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.